Það er þá vorvísur eftir Valdimar Benónýsson. Vetrar þylju hjaðnar hljónar bylja strengur sést í yljar öllu sem andstætt vilja gengur. Hlágan flytur þýðan þitt þakkar betrar óminn voru þittar lífs í lit leiks og netja blóminn. Norðri sáttur læðist látt leiks af þáttasviði, sunnan áttin setur átt sína máttar viði. Frostaföldin feld í grunn fegin öld má skoða sumartjöld frá árdagsun út að kvöldsins róa. Stekar klaka storku spór ströyma vakið gaman fuglar kvaka von og vor. Vögnum maka saman. Konan svitnar klaga, falskinnin hitnar, mjúka tuskur slitnar, vetrar valsveður bitnar fjúka. Ströndum skóa fanginn frá flýgur lóa, fafi þegar móinn örlar á upp úr snjóa kafi. Rjúpan neytar ljósum lit líkt og beitar, tóinn hugsin streytir veiði, vet vilt að leitum móinn. Sólar gangan hækkar, ringljómar fanga, dalsins vorsins angar breyting undir vanga fjallsins. Þorna tárum barna, brár bjartar spár, þau dreymir þölur hár og húðar, klár helti sárum gleymir. Kvöldsins rjóðar rennur gullur án í hlóðum, kveikir heilum óðir orðnar, öll yfir glóða feikir.